Озатлык радиосы сөйлейт. Февральның 26-сы жұмға күн кетірген қабарларға Озатлық радиосы нәтиже асы. Микрофон алдында ол Суқыр баш. Бүгінгі топшыруда Қозан қонақларыны қоршы олам. Ертеге Татарстан мұсылманларының бүлкінші құрылтайында мүфти сөйленешақ. Русейнің яңа харби доктринасы имзаланды. Оның ілікісінден айырмасы неде? Топшыруымызда дүния хәлләрінің күзету һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Республикада президентның йыллық юлламасына қарата фикер білдіру дәвам итә. Қозан дәулет консерваториясының татар музыкасы кафедрасының 20 йыллығы һәм башка бик күп темаларға сөйлешербез. Бұлар барысы да бүген Озатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңғы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Кабулда шартлаудан 17 кеше һәлак булды. Төркия полициясе түндәрлеш әзерләүдә шикләнүче тагын 18 офицерны кулга алды. Мәскәү Европада төзеләчәк АКШ ракета калканы мәсьәләсендә җитди сораулары булуын белдерде. Русия Конституцион мәхкәмәсе, Страсбург мәхкәмәсе кушса ватандашлык мәсьәләләре турында мәхкәмә эшләре яңадан каралырга тиеш диде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Әфганстан башкаласы үзәгендә шартлаудан 17 кеше һәлак булды, 30-дан артык кеше яраланды. Кабул полициясе башлыгы әйтүенчә, корбаннар арасында чит ил ватандашлары да бар. Ул һөҗүм вакытында атышларда булган, соңрак бер кунакхана янында 2 бомба шартлаган. Талибан вакиле хәбәрчеләргә һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан алуын белдерде. Германия парламенты Афганстанга өстәмә 850 хәрби җибәрү һәм үз гаскәрләренең андагы хезмәт мөддәтен тагын 1 елга озайту турында карар чыгарды. Афганстанда хәзер Германияның 4,5 меңләп хәрбие бар. Аларның күпчелеге чагыштырмача тыныш саналган төньякта урнашкан. Бу Афганстанда АКШ һәм Британиядән кала 3-нче иң зур төркем. Фикер белешүләр Германия халкының Афганстанда гаскәр тотуны хупламауын күрсәтсә дә, гаскәрләрнең андагы мөддәтен озайту карары парламентта ныклы яклау тапты. Төркия полициясының 2003 елда түнтәрлеш әзерләүдә шикләнүче тагын 18 офицерны кулга алуы хәбәр ителә. Аларның 17-се хезмәттәге, берсе пенсиядәге офицер булуы әйтелә. Соңгы көннәрдә мондый гаепләү белән кулга алынган офицерлар саны инде 67-гә җитте. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган беркем дә канунның өстен түгел һәм демократиягә каршы сүз берләштергәннәрнең барысы да хөкемгә тартылачак диде. Русия тышкы эшләр министрлыгы Европада төзеләчәк АКШ ракета калканы мәсьәләсендә Мәскәүнең җитди сораулары бар дип белдерде. Министрлык вәкиле Андрей Нестеренко бер яклыгына уйлап чыгарылган ракета куркынычына каршы ашыгып ракета калканы төзү Европадагы иминлек корылышына зыян китерә диде. Күптән түгел Бухарест АКШның яңа тәкъдим ителгән ракета калканының бер өлешен Романияда урнаштыру турында АКШ белән сөйләшүләр үткәрәчәген игълан иткән иде. Болгарстан да бу эштә катнашырга әзер булуын белдерде. Русия Конституцион мәхкәмәсе, Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе карарлары илдә ватандашлык мәсьәләләре турында мәхкәмә эшләрен яңадан карау өчен сәбәп булырга тиеш дип белдерде. Конституцион мәхкәмәнең бүгенге карарында Страсбург мәхкәмәсе карарларын гамәлгә ашыру механизмын Русия ватандашлык процессуаль кодексына кертергә кирәклеге әйтелә. Бу мәсьәләне Русия Конституцион мәхкәмәсендә карауга илнең 3 ватандашының мөрәҗәгате сәбәп булды. Страсбург мәхкәмәсе Русия мәхкәмәләрендә аларның хукуклары бузылганлыгын таныса да, Русиядә аларның эшләрен яңадан караудан баш тарткан булганнар. Конституцион мәхкәмә аларның эшләрен яңадан карарга кушты. Босния сербез Здравко Толимир халыкара хак мәхкәмәсе каршына басты. Ул 1995 елның июль-ноябрь айларында Сребреница һәм Жепа шәһәрләрендә мусульманнарны күпләп үтерүне җитәкләүдә гаепләнә. Балкан сугышы чорында генерал булган Талимир җитәкчелегендәге хәрби төркем 1700-дән артык мусульманны үтергән диелә. Здравко Талимир элекке Югославиядә сугыш җинаятләре кылуда гаепләнеп кулга алынганнар арасыннан мәхкәмә каршына иң соңгы булып бастырылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Күзәтүчеләр Русияның яңа хәрби доктринасының ике урынына игътибар итә. НАТОның куркынычына, чыганага дип аталуына һәм Русияның атом коралын куллану мөмкинлегенә. Бу хакта Азатлык дулкындарында тулырак итеп соңрак сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда шимбе көнне үтәчәк Татарстан мөселманнарының 4-нче курылтайына кунаклар инде җыела башлады. Билгеле булганча, курылтай Камал театры бинасында үтәчәк, һәм анда Татарстан мөфтие сайланачак. Бүген диния нәзарәте вәкилләрен тоту бик авыр иде, шулай да менә тапшыру башланыр алдыннан гына Ландыш Харасова соңгы яңалыкларны мөфти урынбасары Вәлиулла Якубтан белде. Аның әйтүенчә, хәзер алар кунакларны каршы алу белән мәшгуль.
Безнең инде иртәгә 4-нче курылтай башланачак. Хәзерге вакытта безнең хөрмәтле Равил хәзрәт Гайнедин җитәкчелегендә Россиянең мөфтиләр шурасы делегациясе килде инде. Хәзер менә кичкырын без көтәбез Кавказдан, Грозныйдан махсус чартер рейс белән бөтен Кавказ мөфтиләре килә. Кунакка инде дәүләт тарафыннан да бүген без театрда соңгы оештыру төркеменең чыгу утырышы дип әйтик үткәрдек. Анда инде театрда да шулай бөтен шартлар тудырылган. Һәм инде менә иртәгә шул 8-дә теркәүдән башлыйбыз инде курылтай эшчәнлеген дип әйтик.
Ә барлыгы ничә делегат көтелә?
Безнең инде ул сан билгеле 542 вакил безнең сайланган делегат буларак. Алар инде хәлиткеч тавыш бирү хокукына ияләр, әмма аннан битәр тагын да 200-300 кунакларыбыз бар. Алар инде шул төбәк мөфтиләре, Россиядан мөхтәрәм кунаклар. Без зыялыларны да шакырдык, язучылар берлегеннән, дәүләт советыннан, депутатлар, башкалар. Монда инде татар милләтенә ниндидер хөрмәтлек казанган кешеләр дә катнашачак.
Нинди мәсьәләләр каралачак курылтайда?
Курылтайның инде көн тәртибе ул билгеле, ул инде безнең 4-нче курылтай, безнең үзенә күрә бер традиция калыпланып килде. Беренче инде пункт ул хисап тоту, анда инде мөфтибез Усман хәзрәт Исхакый хисап доклады белән чыгыш ясаячак. Аңа инде делегатлар бәя бирәчәкләр, шул диния нәзарәте эшчәнлегенә бу беренче пункт булды. Икенчесе безнең диния нәзарәтенең җитәкчелеген сайлау. Һәм инде 3-нче пункт бу бездә тора карарлар кабул итү. Ягъни мәсәлән, киләсе 4 елга ислам үсешенең юнәлешләре, карарлары резолюция калыбында без аны кабул итәчәкбез. Анда безнең баш казый сайланачак Алла бирса, һәм мөфтинең беренче урынбасары да сайланачак. Аннары инде пленум составы тасдикланачак. Без инде чамалыйбыз кайдадыр 52 кешедән гыйбарәт безнең инде ул югары орган диния нәзарәтенең пленумы, аны да без сайлыйбыз. Аннары инде үзәк ревизия комиссиясе, ул гадәттә безнең 5 кешедән тора. Шул үзәк комиссиясе дә сайланачак.
Мөфти урынына шул бер генә намзат бара инде, әйме? Усман хәзрәт.
Ну, ансы инде билгеле, без бит инде декабрьдә ук пленум үткәргән идек. Анда инде хәзрәт димләп-димләп торды, әмма җөрәт итүчеләр булмады.
Ә менә сез үзегез мөфти булса, нәрсә булса да үзгәртер идегезме?
Ну, беләсезме инде, ничек әйтергә үзгәртер идегез. Монда инде кем генә мөфти булмасын, ул бердә юк мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш. Беренчедән ул республикабызда менә шундый тотрыклы үсешне тәэмин итәргә тиеш. Аннары икенчедән шул дәүләт органнары белән, җәмәгатьчелек белән, зыялылар белән тыгыз элемтәл урнаштырып, уртак хезмәттәшлек кырын киңәйтергә тиеш. Һәм инде өченчедән мин атап әйтер идем инде, җирдәге мөселман оешмалары, мәхәлләләрнең финанс яктан бәйсезлеген тәэмин итү, үз финанслауга күчү юлларын ваныклау буенча бу күп елларга сузыла торган бер программ эш. Монда кем булуыннан әһәмиятле түгел, кем генә булмасын, менә котылгысыз шул мәсьәләләр белән шөгыльләнәчәк ул кеше.
Вәлиулла хәзрәт Якуб белән Ландыш Харасова сөйләште. Билгеле булганча, бу елы мөфти урнына бер генә намзат Госман хәзрәт Исхакый тәкъдим ителде. Бер ай элек азатлыкка биргән әңгәмәсендә ул бүгенге вазгыятьне менә ничек бәяләгән иде.
Беләсезме, күпме генә диннәр ирекле, диннәр мөмкинчелеге, диннәр тигезлеге дип сөйләсәк тә, бар-бар Мәскәү һәм Россия ул православ шәһәре, православ дәүләте. Әгәр дә ничек итеп менә бүген патриархны урындагы булган губерниядагы булган епископларны ничек итеп аларны олылап, аларны зурлап, аларның кулларын үбеп, аларга буйсынып, аларга ихтирам күрсәткән губернаторлар, хакимият башлыклары şekilde bizning cumhuriyet yoki Tatar musulman cumhuriyetlerining musulmanlar ko'p bo'lgan yerdagi bo'lgan hokimiyat boshliqlari naq shulay yo'q din ahllarining munosabati bo'lsa bizning ishimizdan jingilaga ketgan bo'lar edi. Bu bit silov bilangina tugul anda ko'pgina oqsha kerak. Anda millionlarg'an milliardlarg'an oqsha kerak. Ul kadrlarni hazırlaw, ul tiyishli bo'lgan asboblarni kitoblarni bastiruv, ularga tiyishli bo'lgan formularni hazırlaw, ularga mumkinchiliklarni tug'diruv, shushi ibodat bo'lmalarin, shirkovlarni, masjidlarni tuzu o'rinda bo'ldiruv, ul bik ko'p shig'imliklarni talab etdi.
Degan edi Usmon Hazrat Ishoqiy Ozodlik radiosini. O'tgan boshinda biz sizga bir so'rov bilan murojaat etdik, hurmatli tinglovchilar ham o'quvchilarimiz. Internetdagi sahifada Tatariston muftiyi bo'lishga kim loyiqli deb so'ragan edik. Javoblaringiz uchun zo'r rahmat. Muftiy deb kimlarni ko'rarga tilagingizni yozgansiz. Ammo ko'proq sahifada muftiyga kengashlar ham taqdimlar o'rin olgan, shularning birsingina o'qib ketam. Jamal ismli o'quvchimiz yozdi. Hakimiyatni dindan ayira turgan kishi tugul, hakimiyatni dinga torta turgan kishi bo'larga tiyish muftiy bo'lgan odam. Xristianlardan o'rnak, Rusiya podshalari g'ibadatga yuringlar, biznikilar yo'q. El boshliqlarimizni da masjidlarga g'ibadatda ko'rsak edi, olg'a taba. Mana shularni el boshliqlarining o'z ortidan ertirlik muftiy bo'lsa ekan totarda. Tortqalashuvdan foyda yo'q, birdamlikda o'ng'ash deb yoza Jamal ismli o'quvchimiz. Ozodlik sahifasiga kirib, sizda o'z fikr bizni qoldira olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Ozodlik radiosi topshiruvini dunyo hallarini kuzatib bilan davom etamiz. Oy boshida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiyaning 2020 yilga qadar yangi harbiy doktrinasini imzoladi. Bu dokument 2000 yilda Vladimir Putin imzolagan doktrinani olishtirashiq. Kunbotish kuzatuvchilari uning ikki o'rnini ixtiboriga, NATOning qo'rqinish shig'anagi deb ataluvini ham Rossiyaning atom qurolini qo'llanishi mumkinligini. Lekin jintikli biroq qaraganda yangi doktrinada bu ikki masala әлләне яңалык түгел. Тулырак мәгълүмат белән алыйк илми.
NATO'nın qorqınış şığanağı deb atau Rusiya üçün yeni nərsə түгел анысы. 2000-нче елгы Путин доктринасында да хәрби альянсның киңәюе Rusiya üçün хәрби янау булып тора дигән сүзләр бар иде. Ул документта NATO атамасы кулланылмаса да, сүзнең нинди хәрби альянс турында барганы һәр кем өчен мәгълүм иде. Шулай да бер яңалык бар. Яңа доктринада хәрби куркыныч белән хәрби янау арасында аерма үткәрелә. Хәрби куркыныч билгеле шартларда хәрби янауга әйләнә ала, ә инде хәрби янау сугышка китерә ала. Доктрина авторлары теле белән әйткәндә, беренчесе икенчесеннән куркынычрак. Шушы күзлектән караганда яңа доктринада НАТОның куркынычы әле киметелгән булып чыга. Чөнки иске доктринада НАТОның киңәюе янау дип аталган булса, яңасында ул әлегә янау түгел, бары тик куркыныч кына. Атом коралын куллану ихтималына килгәндә, иске доктринада ул киң күләмле сугышларда гына кулланыла ала дигән иде. Узган елның октябрендә Иминлек шурасы секретаре Николай Патрушев бу коралны кичкенә күләмле сугышларда да куллану ихтималын ишкындырды. 2008 елгы Грузия низагы нәкъ менә кичкенә күләмле сугыш санала. Яңа доктринаны Патрушевның Иминлек шурасы әзерләде. Алайда ахыргы текстта сугышның зурлыгына ишара юк. Атом коралы дәүләтнең яшәешенә куркыныч туганда кулланыла дигән. Атом коралы белгече Николай Соков сүзләренчә, мондый җөмләне башка атом дәүләтләре дә куллана. Танылган хәрби белгеч Александр Гольц фикеренчә, яңа доктринада игътибарны җәлеп иткән тагын бер нәрсә аның Русиядә игълан ителгән хәрби реформага каршы килүе. Бер яктан, саклану министры Анатолий Сердюков резервистларга мөрәҗәгать итмичә, һәр мизгилдә сугышка керергә әзер булган гаскәр булдыруны алга сөрә. Ягъни, аның 1 миллионлы армиясе НАТО белән сугышу түгел, Россия читендәге низакларны тиз арада бастыру өчен. Яңа доктрина исә гадәти гаскәргә дә, резервистларга да урын калдыра. Ниһаят, тагын бер, бәлки дә иң зур каршылык. Россия армиясен заманча корал белән тәэмин итү мәсьәләсе. Россиянең искергән хәрби техникасының, Сталин чорыннан калган хәрби системның замана таләпләренә туры килмәвен җитәкчеләр үзләре дә аңлый булса кирәк. Узган елның сентябрендә премьер-министр Владимир Путин көнбатыш белгечләре белән очрашу вакытында Россиянең корал җитештерү өлкәсендә көнбатыш илләре белән хезмәттәшлек итәргә теләвен әйтте. Русия җитәкчеләре үз коралының сыйфаты белән канагать булмыйча чит илләрдән, шул исәптән НАТО илләреннән дә корал алу турында сөйләшүләр алып бара. Соңгы мисалларның берсе Францияның Мистрал исемле буралак көймәсе. Әлбәттә, бу Русия өчен уңай күренеш. Әлеге хезмәттәшлек һәм алыш-бирешләр Русия армиясенең куәтен арттыра. Ләкин бу сәясәт хәрби доктринага каршы килә. Башта Мәскәү НАТОны куркыныч чыганагы дип атый. Аннары шул куркыныч чыганагына барып, аның коралын сатып ала һәм хезмәттәшлек тәкъдим итә.
Русияның яңа хәрби доктринасы турында Али Гыйльми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Кабулда булган террор һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Аның вәкиле шартлауларның чит ил ватандашлары булган биналарга юнәлтелгән булуын һәм 5 кешеле төркем тарафыннан башкарылуын хәбәр итте. Һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 17 кеше һәлак булды. Алар арасында Италия, Франция һәм Һиндстан ватандашлары бар. Кабулдагы шартлаулар турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Кабулда чидер кешеләр яши торган кунакханәләр, кибетләр һәм берничә хөкүмәт бинасы урнашкан районда булган һөҗүмдә кимендә 17 кеше һәлак булды, 30дан артыгы яраланды. Үлүчеләр арасында 9 хинд кешесе бар, Италия дипломаты һәм 1 Франция кешесе дә һәлак булган. Шулай ук Афганстан полициясе офицеры да үлүчеләр исемлегендә. Софи Ландмарк кибетләр һәм кунакханәләр комплексы янында җымга иртәсендә интихарчы сугышчылар машинага куелган бомбаларын да шартлата. Ирекле Афганистан радиосының җирле хәбәрчесе иминлек кешеләренең шартлауда яраланган кибет хуҗасына ярдәм итәргә тырышуын, астагы катта ничә кеше булуы турында сораулар бирүен күргән. Курбаннар күбрәк була алыр иде. Мәүлид бәйрәме булганга кешеләр өйләрендә булган, шулай ук тавыш көчәйткечләр куелган машиналарда йөреп кешеләргә өйләрендә калырга кушканнар. Шулай ук тавыш көчәйткечләр куелган машиналарда йөреп кешеләргә урамга чыкмаска дип әйтеп торганнар. Һөҗүм өчен җаваплылыкны Талибан хәрәкәте үз өстенә алды. Хәрәкәтнең матбугат вәкиле аның 5 кешелек төркем тарафыннан башкарылуын хәбәр итте. Илнең криминаль полициясе башлыгы Абдул Джафар Чаршайгызада әйткәнчә, һөҗүм булган район полиция контролендә булмаган. Тәртип саклаучылар һәм сугышчылар арасында атышлар булган. Афганстан президенты Хамид Карзай үзенең белдерүендә бу һөҗүмнәрне хөкем итеп чыкты һәм аның Хиндстан белән мөнәсәбәтләргә тәсир итмәячәгенә ышанычын белдерде. Бу һөҗүмдә 9 Хиндстан кешесе, шул исәптән хөкүмәт рәсмиләре дә һәлак булган иде. Кабулда 18 гыйнвардан соң шагыштырмача тыныш иде. Хөкүмәт биналары, кунакхана һәм кибетләр янында булган соңгы шартлауда 12 кеше үлгән иде. 2009 елның декабрендә булган шартлауда Берләшкән Милләтләр оешмасының 5 хезмәткәре халак булды. Бер көнлек кенә НАТО һәм Афганстан хәрби кешеләре Талибанга каршы алып барган чаралар нәтиҗәсендә Мария шәһәрен үз контроленә алган иде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Кырым татар теленең киләчәге соңгы арада зыялылар һәм милли хәрәкәт вәкилләрен аеруча нык борчуга салды. Милли мәгарифтә үзгәрешләр булмаса, Кырым татар теле юкка чыгу куркынычы янаган телләр исемлегенә керәчәк. Кырым татар мәгарифе һәм матбугаты торышына ике өлештән торган күзәтү тәкъдим итәбез. Аның беренчесе азатлык дулкыннарында бүген яңгырый.
Абьям демеки шойган шояса, азяем тем кадибин кепаса, ош туган тем дят мага демием, ош туган тем дея...
Лингвистларның тикшеренүләренә күрә, телне яшәтү аны саклап калу өчен, кемендә аны 100 мең кеше кулланырга тиеш икән. Әгәр дә яш буым, ягъни балаларның 30%-ыннан киме телне белсә, бу телне юкка чыгып бару ихтималы да үсә бара. Кырымда бүген 38, 40 мең кырым татар укучысы бар. Ярым утрауда 400-гә якын кырым татар сыныфлары, 15 милли кырым татар мәктәбе бар. Бу 15 милли кырым татар мәктәбендә 4 мең чамасы кырым татар таләбәсе укый. 15 милли мәктәпне санамасак, рус телле мәктәпләрдә кырым татар теленә атнада 2 сәгать чамасы вакыт аерыла. Ул чит ил телләр кебек өйрәнелә икән. Бу хакта галим һәм социолог Рефик Курцитов менә нәрсә ди.
Украин телен 8 сәгать бар, рус теле 9-та 8 сәгать автадан, ама кырым татар теленә килгәндә, анау 2 сәгать дигәндә, икенче чит ил телләренә куйганнар, ул 2 сәтте болмай. Чөп мектептерде ярым сәт, чөп мектептерде аптада 2 аптада 1 сәт кечирилә.
Мәгариф хезмәткәре Кемал Мәмбетов Кырым татар милли мәктәпләре саналган мәктәпләрнең унысында спорт заллар һәм башка кирәкле шартлар тудырылмады ди. Рәфик Курсиев исә бүген Кырымның бүтән мәктәпләрендә Кырым татар укучылары 19-20% тәшкил итә икән, Кырымдагы 600 мәктәптән пропорциональ рәвештә 19-20% Кырым татар мәктәпләре булырга тиеш диде.
Әгердем безнең 19,5% мәктәптә бучагында балларыбыз булса, пропорциональ шәкелдә айда 19 булмасын, айда 15 булсын безнең мәктәпләрдә. Инде 600-дән 15% сайбакмыз, кайсы мәктәп булмак кирәк Кырымда.
Әгәр дә Рәфик Куртиевнең 15%-ны күз алдына алсак, бүген Кырымдагы 600 мәктәптең 90-ы Кырым татар мәктәбе булырга тиеш. Сугышка хәтле һәм сүргенлеккә хәтле Кырымда 400-гә якын Кырым татар мәктәбе булган. Мәгариф хәдеме Кемал Мәмбетов исә Кырым татар мәгариф системасын юлга салу өчен милли мәктәп концепциясын кабул итәргә кирәк. Беренче чиратта тел, әдәбият, тарих дәреслекләрне кирәкле дәрәҗәдә әзерләргә кирәк ди. 20 елда Кырымда бер район администрациясында мәгариф бүлегенә җитәкче итеп Кырым татар белгече куелмаганын да сөйләде Рәфик Курсиев. Бу хакимиятләрнең чын йөзенә күрсәтә, диде ул. Шунда әйтергә кирәк, канун буенча бүген 8 бала туплап, аны әтиләр мәктәп директорына гариза язсалар, Кырым татар сыйныфын ачарга мөмкинлек бар. Аны әтиләр баламның белеме начар булыр дип моны эшләмиләр. Кайбер мәктәп җитәкчеләре дә мондый фикерне пропагандалаганы сөртегел. Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров 23 февральдә булган митингдә бу хакта сөйләп, һәрберебез үзебездән башларга тиеш. Балаларыгыз кулыннан тотып милли сыныфларга алып барырга кем кымачаулый дигән сорау куйган иде.
Ама без кендимиз беренче адымлары ятмаса бу стандартлар насын кетирдек. Мен буны эр вакыт сөйлемездим да ве инсанларыбыз буны чок яшанмасынлар. Айдыңыз, озумыздан башлайык.
Кырымның милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты рәисе Дэн Дудаков та милли мәгарифнең автономияле бер урыны булырга тиеш дигән фикерне белдерә. Ул Кырым татарлары укмашып яшәгән урыннарда бала бакчалары, мәктәпләрне программа буенча төзергә кирәк ди.
Бер-бер мәктәптән баксак, али тәсирлечес автоном булмак кирәк. Шунда районнардан, базы районнардан чок мәгълүматлар алдык. Мәктәп курмак, балалар бакчаларын курмак буны күздә тотабыз.
Тел белән бәйле Кырым татар матбугатының да вазияты яхшы түгел. Кырым татар телендә чыккан 2 газета, 1 журналның тиражлары түбән. 1918 елдан бирле нәшер ителүче Яңа дөньяның 2000, Кырым газетасының 3500, Йылды журналының 1400 абонентчысы бар. Узган ел белән чагыштырганда бу газеталарның тиражлары 2010 елда үсмәгән.
Диләр Усман үз күзәтүен иртәгә дәвам итәчәк. Кырым татар телендә чыгучы газет-журналларның саны Рус телле милли матбугатка караганда 2 мәртәбә кимерәк. Сәбәбе азмы күпме татарча сөйләшкән яшьләр Кырым татарча укый яза белмим. Кырым татар теленең киләчәге соңгы арада зыялыларны борчуга салды. Мәгариф торышы үзгәрмәсә, татар телен укыту артмаса, Кырым татар теле юкка чыгу куркынычы яныган телләр исемлегендә булачак. Бу хакта сөйләшүне Азатлыкның шимбә тапшыруында дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы.
Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы кафедрасы 20 еллыгын үткәрде. Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында укучылар, консерватория бетергән сәнгатькәрләр катнашында зур концертта булды. Соңгы вакытта кайбер кафедраларны бергә кушу сәнгатькәрләрдә ипләп кенә кыскарту бара ахыры дип шиктә тудырган. Наил Аланны таңлыйк.
Татарстанның халык артисты, татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хормистры Венера Гәрәева татар музыкасы кафедрасын республиканың зур бер абруе ул дип белдерә.
Татар бүлегенең ачылуы ул гасырлар буенча хыялланган, рус хыялдагына бар иде ул, чөнки без аны бер вакытта тормышка ашыр дип уйламаган идек. Консерватория бетереп киләләр икән, ансамбльгә килмәсәләр дә, гомумән милләт өчен бу иң яхшы кадрларны шулар бирә дип әйтер идем, чөнки белем булган, аң булган җирдә милләт тә яшәячәк, милләт тә үлмәячәк.
Гәрәева сүзләренчә, консерватория дәрәҗәсендә милли музыка белеме бирү республиканың гына түгел, ә бөтен татар халкының иң зур байлыкларының берсе.
Иң куркынычы киләчәктә менә аны саклап калу. Чөнки тормышлар үзгәрә, түрәләр үзгәрә, власть үзгәрә. Үзгәргән саен безнең нидер яңалык килеп чыга, кемдер булай уйлый, икенче төрле, түрә икенче төрле уйлый. Беренчедән экономика күбрәк дә нишләптер игътибар итәләр.
Зәуығы булмаған милләт бітуге бара үткенін ұныта болғанын соқлы білмейділер.
Һәр буынга һәм һәр бер кешегә үзенең музыкасы кадерле. Шулай бит. Әйтик, мин менә татар җырлы, татар канлы белән Кирәм Сатиев икән бит. Миңа якын. Дөрес, мин башка музыкаларда начар димим. Аларда без өйрәндек. Дөнья классикасында уйнадык. Мин операны яратам, симфоник оркестрында яратам бит. Бу инде татар музыкасы ул бала чактан ук канга сеңгән җанда, ул безнең каныбызда, җаныбызда булгач, ул безгә инде бигрәк тә якын. Һәм бу татар кафедрасы ябылмасын иде. Менә күреп сез бит. Тегендә татар мәктәбен япканнар, монда татар шәйхләрне битерәләр, кайда дигәндә, әйтик, трамвайларда, автобусларда. Алай булмасын иде. Ашылган икән, ушлай төсен.
Ди Кирам Сатиев. Консерваторияның этномузыка кафедрасын татар музыкасы кафедрасы белән бергә кушу күпләрдә сорау тудырган. Мәскәүнең милли мәгарифне кысуын милли сәнгать өлкәсенә дә һөҗүме түгел микән дип кабул итүчеләр дә бар. Чөнки консерватория туры Мәскәүгә карый бит.
Аларны туплау, камилләштерү була инде ул. Без чөнки кеше кафедра бит инде ул менә этномузыкология, анда кеше генә эшләй инде. Аннарсын халык уен кораларында да менә бер татар музыкасын кафедрасын зур кафедра теге булсын өчен шуңа күрә тупладылар безне берничә шул юнәлештән.
Дип белдерә татар музыкасы һәм традицион башкару кафедрасы мөдире Сәгыйт Хәбибуллин. Хәбибуллин сүзләренчә, кафедрага үзләренә аерым бинада биргәннәр. Республика хөкүмәте ярдәме икән. Төзекләндерү эшләре тәмам булгач, татар юнәлеше шунда күчәчәк. Консерватория профессоры вокал сәнгате кафедрасы җитәкчесе Зилә Сыңғатуллина да ачылган икән ул беркайчан да ябылмаячак дигән фикердә. Кайбер сәнгать белгечләре республикада халык уен коралларында уйнарга өйрәтү онытыла барганнарын кире кайтаруның тиешле дәрәҗәдә түгел икәнлеген дә әйтә.
Безнең әле музыка мәктәбендә әле менә шул системага куелмаган халык уен коралларында өйрәнү осталыгы ул теге менә очраклар әвешләрдә генә була. Алар, мәсәлән, баянга киләләр икән аккордеонга. Алар өстәмә уен коралы гармун була инде, мәсәлән, курай, сырнай. Акыллы уен коралында укучыларыбыз безнең, алар думбрада уйныйлар.
Дип белдерде Хәбибуллин. Илхам Шакировтан башлап татар сәнгатенә хезмәттәгеләр барсы да дип әйтерлек консерватория битергәнди әлеге уку йорты вәкилләре. Татарстан дәүләт фольклор музыкасы ансамбле керәшеннәренең дәүләт фольклор ансамбле Бәрмәнчек, халык уен кораллар ансамбле Казан нуры да әлеге кафедраның иҗат җимеше диләр. Студентлар гына уйнауга карамастан Русиядә генә түгел, чит илләрдә дә үзен таныткан татар музыкасы оркестры татар кафедраның айырылғысыз бір үліші болып тұра.
Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы кафедрасының 20 еллыгы концертында Наил Алан булып кайтты. Шаллы язучылар оешмасының 30 еллыгы билгеләп үтелде. Анда Шаллы тирәсендә район авыллардан иҗат кешеләре дә, шәһәр түрәләре дә катнашты. Фәүзия Бәйрәмова һәм Айдар Хәлим чыгышлары алкышларга күмелде. 3 сәгать дәвам иткән бу җыенның кайбер мизгелләрен без сезгә тапшыруыбызның икенче өлешендә тәкъдим итәрбез. Хәзер микрофон алдында Наиф Акмал азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Әфганстан башкаласы үзәгендә шартлаудан 17 кеше һәлак булды, 30-дан артык кеше яраланды. Кабул полициясе башлыгы әйтүенчә, корбаннар арасында чит ил ватандашлары да бар. Германия парламенты Әфганстанга өстәмә 850 хәрби җибәрү һәм үз гаскәрләренең андагы хезмәт мөддәтен тагын бер елга озайту турында карар чыгарды. Әфганстанда хәзер Германияның 4,5 меңләп хәрбие бар. Аларның күпчелеге чагыштырмача тыныч саналган төньякта урнашкан. Төркия полициясының 2003 елда түнтәрелеш әзерләүдә шикләнелүче тагын 18 офицерны кулга алуы хәбәр ителә. Соңгы көннәрдә мондый гаепләү белән кулга алынган офицерлар саны инде 67-гә җитте. Русия тышкы эшләр министрлыгы Европада төзеләчәк АКШ ракета калканы мәсьәләсендә Мәскәүнең җитди сораулары бар дип белдерде. Министрлык вәкиле Андрей Нестеренко бер яклыгына уйлап чыгарылган ракета куркынычына каршы ашыгып ракета калканы төзү Европадагы иминлек курылышына зыян китерә диде. Русия Конституцион мәхкәмәсе Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе карарлары илдә ватандашлык мәсьәләләре турында мәхкәмә эшләрен яңадан карау өчен сәбәп булырга тиеш дип белдерде. Конституцион мәхкәмәнең бүгенге карарында Страсбург мәхкәмәсе карарларын гамәлгә ашыру механизмын Русия ватандашлык процессуаль кодексына кертергә кирәклегә әйтелә. Босния сербы Здравко Талимир халыкара хак мәхкәмәсе каршына басты. Ул 1995 елның июль-ноябрь айларында Сребреница һәм Жепа шәһәрләрендә мөселманнарны күпләп үтерүне җитәкләүдә гаепләнә. Балкан сугышы чорында генерал булган Талимир җитәкчелегендәге хәрби төркем 1700-дән артык мөселманны үтергән диелә.
Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда Иранның атом эшчәнлегенә борчылу дәвам иткәндә күптән түгел Иран рухи башлыгы Хәмини бу гаепләүне кире кагып атом коралланының хәрәм, ягъни диндә тыелган булуын белдерде. Бу майдан радиобызның Иран редакциясе күзәтүчесе Хөсәйн Ариян үз аңлатмаларын бирде. Аларны сезнең игътибарга мәтин карышмас тәкъдим итә.
Атом энергия идарәсе Иранның атом коралы ташый алырлык яңа ракеталар ясау юнәлешендә булуын белдерүеннән соң Иран ТВ каналында яңгыраган чыгыш игътибарга лайык иде. Иран рухи башлыгы үз чыгышында Иранның атом коралы җитештерү тырышлыгы турында хәбәрләрне кире кагып, күпләп үтерү коралларының диндә тыелган булуын, аның хәрәм булуын белдергән. Иран рухи башлыгының бу соңгы чыгышы яңалык түгел иде. 2004 елда Иранның атом тырышлыклары турында бәхәсләр атканда да рухи башлык дини иштәлекте сүзләр белән бу гаепләүләрне кире кагырга тырышкан иде. Хакимият сүзчесе хәтта Хәменәйнең атом коралын тыйган фәтва чыгаруында игълан итте. Фәтва дигәннән бу хакта рәсмиләр тел белән әйтсә дә, халыкка таратырлык дәлил итеп бу бернинди язмада урын алмады. Бу фәтваның Иранда кануни бер кеше юк иде. Моңа истеп шығы шәригатенә күрә илдә фәтва бер мәрҗих, ягъни махсус идарә тарафыннан чыгарылуы шарт. Хәменәйнең үз башына фәтва чыгаруы каләте юк. Хәменәй һәм Иран рәсмиләре атом тырышлыкларын гел тыныч максатта булуын алга сөрде. Шулай да бу хакта дәлилләр күрсәтелә башлагач, алар моны төрле аңлатмалар белән ябарга тырышты. Бу илегеректән килгән тәкъия, ягъни өстен ябып кую ысылы иде. Сәясәт терминологиясендә исә бу дөшманга каршы асыл максатны һәм кылганнарны яшереп кую, бу хакта берне сизгертмәскә тырышуны аңлата. Ягъни алар фикеренчә иманлы кеше кафирләргә үз ниятен белгертмәскә тиеш. Әлеге каршылыкны бер мисал яхшы аңлата. Гыйрак белән сугыш вакытында тирә-якта үзенә ярдәм иткән ил булмавын күргәч, Хәменәй галимнәрне җыеп илнең киләчәк планы турында әйткән иде. Бәлки бу тарих Иранның ни өчен атом программына шулкадәр әһәмият бирүен ачып бирәдер дә. 1987 елның февралендә белгечләр алдында чыгыш ясаган Иран рухи башлыгы Хәменәй атом энергиясы, әйе, безгә бу кирәк, милләтебезгә тышкы дошманнар гел янаулар белдерә. Бу янауларга каршы без дошман алдында үзебезне саклый алуыбызны күрсәтүебез кирәк. Шул исәптән сез кылган барлык адымнар илебезне һәм инкилапны саклар өчен зур адым булачак. Моны истә тотып, тизрәк һәм көчлерәк эшләгез, дип Хәменәй галимнәрдән атом технологиясын үзләштерүне сораган иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Бөтен дөнья Башкорт корылтай алдыннан Башкарма комитет республика районнарында күчмә утырышлар уздыра. Башкорт халкы корылтайына әзерлек турында сөйләгәнчә, хәбәрчебез Фәнис Фәтхи кичә президент Мортаза Рәхимовның еллык юлламасына реакцияләрен дә җиткерер.
Депутатлар Михаил Бугыры, Сәлия Мурзабаева, Римма Утяшева һәм башкалар президентның чыгышын күкләргә күтәреп мактады. Һәм аның акыллы сәясәтенә соклануларын белдерде. Шул ук вакытта быелгы юлламага карата башка төрле фикер яңгыратучылар да бар. Элекке депутат һәм министр урынбасары профессор Ринат Гатауллин фикеренчә, Мортаза Рәхимовның юлламасында диккатне җәлеп итәрлек бер нәрсә дә юк. Бу бары тик чираттагы дежур бер доклад кына. Республикадагы уңышларны санап чыгуга корылган мәгълүматлар тупланмаса гына, ди Ринат Гатауллин. Кайбер бәйсез сәясәтчеләр һәм киң мәгълүмат чаралары Мортаза Рәхимов быелгы юлламасын тәкъдим иткәч тә депутатлар алдында ук үзенең президент вазифасыннан китәчәге турында белдерде дип фаразлаган иде. Әмма андый фаразлаучыларның гади бер күңел теләге генә булып калды бу имеш-мимешләр. Мортаза Рәхимовның президентлык мөддәте киләсе ел азагында гына чыга. Әле ул бик җигәрле, көн аралаш диярлек районнарда һәм шәһәрләрдә эш сәфәрләрендә йөри. Ул үзе дә яңарак бер әңгәмәсендә Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңниханов белән дә дустана мөнәсәбәтләрдә хезмәттәшлек итәчәген белдергән иде. Димәк, Мортаза Рәхимовны вакытыннан алда кәнәфиеннән төшерергә теләүчеләрнең теләге тиз генә тормышка ашмас кебек. Җомга көнне бөтен дөнья башкорт корылтайының күчмә утырышы оештырылды. Бу юлы Шишмә районында үтте ул. Элегерәктә хәбәр ителүенчә, быел җәй 11-12 июнь көннәрендә Уфада бөтен дөнья башкортлары корылтайы үтәчәк. Өченче тапкыр оештырыла бу зур җыен. Ике көн дәвамында корылтай кунаклары төп эшчәнлектән тыш республиканың башка төбәкләрендә оештырылучы мәдәни чараларда, сабантуйларда да катнашачак. Корылтайга 771 делегат сайлау каралган. Башкорт корылтайына әзерлек алып бару мәсьәләләрен республиканың премьер-министры Раил Сарбаев һәм аның урынбасары мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев турыдан-туры тикшерүдә тота.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яңа рәисе итеп узган елның декабрь айында гына Азамат Галин тәгаенләнгән иде. Яр җитәкче үзенең яңа вазифасында эшне бик җәһәт башлап җибәрде. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының күчмә утырышларын оештыруын гамәлгә куйды ул. Бу ел башыннан берничә урында үтте инде ул очрашулар. 26 февраль көнне бу киңәшмә Уфадан ерак булмаган Чишмә районында оештырылды. Сөйләшүдә күрше-тирә районнардан да вәкилләр катнашты. Киңәшмәдә Башкортстан хөкүмәтенең башкорт корылтайына әзерлекне алып бару, аның финанс чыгымнарын билгеләү һәм башка оештыру эшләрен тикшерү каралган иде. Бу хакта әлеге очрашу алдыннан бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының җаваплы хезмәткәре Сәвия Газизова менә ниләр сөйләде.
Күчмә утырышта Башкортстанның урта зонаһынан, Өфе ҡалаһының 7 районынан һәм Башкортстан Республикаһының 20 район һәм ҡалаларының ҡоролтай рәйестәре, социаль мәсьәләләр буйынса хөкүмәт башларының урынбаҫарҙары килә. Күчмә совет ултырыштары даими уҙғарылып тора. Бындай ултырышты беҙ Ишембай ҡалаһында үткәрҙек, Нефтекама ҡалаһында, Большой Устикинскийҙа үткәрҙек һәм быны Шишмәлә үткәрәбеҙ. Киләсәктә планда инде беҙҙең Асҡарҙа шул күчмә ултырышы планлаштырылған һәм Бәләбәй ҡалаһында. Халыкты иң беренсе, әлбиттә, ошо өченсе бетән ябаштары корылтайына әзерлек мәсьәләләре борсой. Делегаттарды нисек һайлау буенса, делегаттарды һайлау буенса айрым положение булдырылган. Һәм бына инде өченсе корылтайда кандидаттар, улар үзләренең программаһын төзергә тиеш. Өченсе корылтайның секцияларында ниндәй проблемалар сыгыш яһауырга мөмкинлекләре бар, шулар турында һөйләп утырырга тиеш. Һәм өченсе корылтай белән дүртенсе корылтай арасында улар халык белән эш итүдә, баш халкын тергезүдә, мәдәнияте тергезүдә ниндәй эш башкара алалар, шуның турында әйтеп үтергә тиеш.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының җаваплы хезмәткәре Сәвия Газизова булды. Быелгы корылтайга әзерлеккә Башкортстан рәсми хакимиятләре дә бик җитди карый. Хөкүмәт байтак акчалар күчерә бу чарага. Шул ук вакытта корылтайны оештыру комитеты әлеге җыенга хәйри акчаларын туплау өчен банкта махсус хисапта ачты. Анда теләгән һәрбер кеше һәм оешмалар үз юмартлыкларына бәрәбәр акча күчерә ала. Быелгы корылтайга әзерлектә бер мөһим генә яңалык та бар. Аңа делегатлар сайлауга кагылышлы бу. Bu yılı eligi zor jeyinga, elikkilerinde kibik, resmi türeler küpçilik bulmay, Boşkurt milleti üçün jon atıp yürgen, milli uyuşmalar işlerinde jigerlik otnoşkan çakıslar soylanacak dip bildirildi. Mının şulay bulaşağına ümitleri zor Boşkurt kurultayı jitekçilerinin, çünkü delegatlarını soylau xasterligi, bu yılı rayonlar hem şehirler hakimiyetleri kolundan tortıp alıngan. Bütün dünya Boşkurt kurultayı Boşkarma Komiteti reisi Azamat Galin aytuunşe, üçüncü kurultayga hazırlık barışında, ayrıca bıyılgı halık isebin aluğa hazırlık, hem bıyıl Boşkurtstan'da iğlan etilgen, Respublika yılı meselelerine ifratta zor ihtibar yöneltileşek. Tanılgan jırşı Boşkurtstan'nın ot kazangan hem Tatarstan'nın halık artisti Oydar Galimov, Rımbur ülkesine icat seferine gitti. Onda yoktaşımız 5 gün konsertler bire. Oydar Galimov eligi seferge uzunin bizning kino isimli programmasını alıp gitti. Oydar tiyatr studiyası yigitleri bilen kızları tulu sastafta çıkış yası kurşu ülkede. Oydar Galimov uzunin icattaş dostları bilen Rımbur şehrinde tevgü tamaşanı kursetti. Hazır sanat ustaları uzlarının jir mağınların Orski şehrinde Soruktaş, İlik, Hemşarlık tübeklerindeki millettaşları bizge takdim etecek. Ondan sonra Oydar Galimov Meskevge yollana. Onda 7 Mart günü konsert birleşek ol. Tomaşada motor yazığa mekhabetke güzel hatın kızlarga bağışlangan jırlar üstünlüğü teşekti Oydar Galimov. Şuşuk programını Oydar Tiyatr Studiyası 8 Mart günü Sankt-Peterburg şehrinde de kursetecek. Fenis Fatxi, Ozatlıq Radyosu Ufa.
Ufa'da Sişembe günü Boşkala Hakimiyeti binası
Boymak'ta Urus Pravoslav Şirkevi yangan.
Buray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Hurtin idi.
Garasette Yanoğuldan Qarman Devlet Elektrostansiyası.
Boşkırstan'da əzirlənib Şiləb ülkəsində nəşər qılan uşa, kişi hukukların yaklaşılarını.
Boşkırstan xəbərləri hər gün Azadlıq dolqınlarında.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlıysız. Şollu yazışçılar uyuşmasının 30 yıllığı bildilendi. Onda Şollu tiresinde rayon avullardan icat kişileri de şehir dürreleri de kutlaştı. Fevziye Beyramova hem Oydar Halim çıkışları olkışlarına kumildi. 3 saat devam etken bu jiyinin koy bir mizgillerin Gafiyolla Gazi Jitkere.
Elbette 309. zakonu da gayipler bula. Gayiplerge de kirek. Onu yok kaçıgar için kırışırga da kirek. Kırışa bizde. Deputatlar da kırışa. Jitekçiler de kırışıp kırışıp paradı. Milletçiler de kırışa biz. Ama lakin, min bunda ezrekine renciş erni sözlerimi halıkka da eytiridim cemaatler. Eğer biz bizi biz katı durabız iken, tulkın bulup biterle biz iken, tribizini bir mi biz, mekteplerimizini bir mi biz deyip, Meskev şiğinden bulur idi. Siz karabız bugün otanalarını, Tatar avullarında, Büyükte Orça rayonlarında, balanını yukarı bölümünü idem deyip, kuruşudaki Urus mekteplerine jitekler, üzleri itip bire otanalar. Bu faciha bu işi neyse bulsun, otanalar bağlarını Rus mekteplerine bireler. Bir de devlet imtihanları Rus dilinde bulatıp aklana aklana, hazır, yukarı oku yıklarında Meskev'den giyen, Rus dilinde bile uktırga gerekti. Hem koy bir yukarı oku yurtlarında mi işittim hatta Şollu'da da Tatar dili bölüklerini bitirirge tülilerdi. Eğer bu şulay bulayken biz gelecekte bu kişilerin isimlerini divit bile yazıp kaldırayacak biz. Çünkü milletin bütününde şu derecede gayetli bulacak. Nodan avul hatında babasının dilinden mehrum etken hem İnstitut rektörleri de sultanlığa gerek mi gülmez köyde? Ezret bile bizi bizde de onlu bulurga. Hem dilini bir meske gerek, bir meske gerek, bir meske gerek. Ben bunda... Hallerimiz büyük kurtuluş. Ben şu şey dil deyip etken için, millet deyip etken için, din deyip etken için, kişen beni hüküm ettiler. Bir yılga şartlı revüçte erigimle mehrum ettiler. 60 yaşlık Tatar hatının Şollu şehrinde Rusya Federasyonu Sudu isiminden Rus dilinde beni irgimden mahrum ettiler. Bundan da zor faciğanın buluğu mümkün mü? Ben özüm için kurukmayayım. Millet deyip etken için, dil deyip etken için, din deyip etken için beni yıldan artık bastırıp durup hüküm ettiler. Rahmet sizge.
Tatar halkının büyük kızına don, belki basarga da fikirde. Azatlık! Bizge halık bilen aşıktan aşık süreşi vakıtı ciddi. Bizge vakıt yok, poyuzlar gidip bara.
Tantana tamamlangaç, azatlık habersesi bugünkü Tatar milletindeki tel mağarif meselesi boyunca başka yazışlarga da müracaat etti. Tukay bölge iyesi Tataristan Devlet Şurası deputatı Razil Valiyev millet turunda bırşılıular yazışının kanında deyip sanay.
Yazışlar alar bir kaşında uz zarlarını söylemediler. Alar her vakit halk zarı bilen zarlarını söylediler. Halk zarını neşe gidip kıtılırga şu halk zarından. Neşe gidip halkını dekatlere getirge. Neşe gidip onu ümitlere getirge. Halkın kileçeğin neşe gerek şanışlara getirge. Şu halkta alar şimdiden de zarlanıp emmelekin şu haletten çıkı için nindi gemeliler kılırga gereklerini halka eğitip, üretip, akıl verip yaşadılar. Hem akıl verip bilen kalmadılar. Alar bizim televizyonu sakladılar. Milletimizin sakladılar. Grup adetlerimizin sakladılar.
Razil Valiyev bilen engemeden son Azatlık Haberçisi Tataristan Yazışlar Birliği Reisi İlfak İbrahimov'a müracaat etti. Süleşune din, Tatar tili, mağarife hakkında şuşa ruhta devam etip, cevap alırga tilegen haberçi, ahmak soru birgen bulup çıktı. Mine İbrahimov'nın cevabı.
Soru birgen, Bik mi gajep sıra birasın?
Gajep sıra mı?
Gajep sıra tu, gajep sıra birasın.
Ha, gajep mi?
Yazışıra şağırga bir atıran sıra tu. Yok, yazışı bulara gaitem. Milletke, dinge, tilge, münasebetin çıktı yazışıra bir atıran sıra birmeler. Bu, eğer de yazışı da bulmasıydı, şehirlerde yazmasıydı, edebiyatçılarda yazmasıydı eğer de onun münasebeti bulmasa. Yazışı her vakitte münasebetli şahıs. O şahıs. Şuna göre senin sorununa cevap verdim de buydum.
Tataristan Yazışlar Birliği Reisi İlfak İbrahimov'nın eligi akıllı cevabın külüp, hoplap duruşlar da buldu. İndi mikrofon sündürülgeç de İlfak Efendi kabat gelip, mındı ahmak sorununu kabat yazışlarga birme dedi. Yok ise sorun, Tatar milletinin bugünkü haleti, turuşu, yazmışı, kileşegi bilen beyli idi.
Bu şoludağı haberşibiz Gafiullah Aziz buldu. Azatlık dolkunlarında Şirat'tağı engeme de yazışı bilen. Bildiği jurnalist, publicist, yazışı İskender Siraji'nin Bir Utru Bir Gümür degen kitabı dünya kurdu. Ol Tataristan kitap neşriyatında şıkkan yazışının bir otnalikkene tobadan tüşken kitabı birinşisi. Onda proza eserleri tuplangan. Yazışı bilen Landış Ebudarov uşraşıp siyaştı.
İskender Efendi sizin yana kitabınız çıkan iken, bu sizin birinci kitabınız mı?
Yana degen siz bu birinci degen sizin de ol benim için, çünkü benim onunla kadar kitap çıkarıp, meşakkatlenip yergen bulmadı. Anlarsın, soylanma eserler deyip deyit almayım. Çünkü soylanma tügel, bar bulganım un tabaklık edebi eserlerim. Anda benim bir kıssam kırgen, bir oturu bir gımır, iki beyanım kirgan o'tganlardan qoshib borishli ham kino beyan atalining hilanuvi yakeli Narg'ilmiddinov xonar almashtira degan. Tamam, bunda menim hikoyalarim kirgan. Menim umuman birgina chiqmagan asarim da yo'q. Ular adabiy jurnallarda dunyo ko'rdilar borisida. Shularni jiyishtirib, hali onisinda halal juftim Elgulim xonim jiyib, to'plab qo'lga tattirib jibardi. Bor iltib qo'ytingdi bularni deb. Shulay tirib kuna chiqqan kitob o'ldirasini aytganda men ani o'ylab ta bitirmagan edim. Men chunki meni yozuvchilar birligini olganda da kitobsiz olganlar edi. Yozuvchilar birligi tarixida ikkigina yozuvchi bor. Kitobsiz kelish kirgan birsi Murat Zakir, ikkinchisi men.
Kitobning tirajı nindi?
Kitobning tirajı nibori 2000 dana. Onun 600 ләбен минем үземә гонорар хисабыннан таттырдылар. 100 ләбе китте инде китап палатасы һәм башка шундый китап китәргә тиешле оешмаларга һәм калды ул нәтиҗәдә 1300 тирәсе һәм ул 1300 дә хәзер бүгенге көндә минем кулда.
Сатуга чыгачакмы?
Әйе, миңа менә акчарлык редакциясында кызлар әйттеләр, Искәндәр абый, оештырып бирәбез, әйдәгез почта белән халыкка җиткерүне оештырырга. Чөнки монда ниндидер яңа формалар эшләп карарга кирәк, һәм татар китабын күрсәтергә. Киләчәктә әле ул әдәби китапларда безнең нәшрият йорты аша китә башлар дип уйлыйбыз. Андый мөмкинчелекләр дә бар. Кешеләр кирәкле китапны заказ биреп, конверт аша алдыра алалар. Менә хәзер бүгенге көндә шушыны оештыру бара. Менә шушының разведкасы бара минем китап аша. Ул теге бик калын, бик зур булмау сәбәпле конвертларга, зур конвертка яхшы гына матур гына кирип утыра. Әмма почта шыгымнары шунда да шактый зур икәне мәгълүм булды. Менә шул кичкене генә китапны җибәрү 60 сумга төшә.
Китапның исеменә чыккан бер утыру бер гомер кыйссасы нәрсә турында?
Бу кыйсса төрмә турында, һәм төрмәдәге тормыш һәм кешенең ирекле һәм ирексезлек хакындагы фәлсәфәм бу минем. Фәлсәфи карашым. Кеше тормышта үзен ирекле дип саный. Юк, ул ирекле түгел. Ни өчен ирекле түгел? Кайда ирекләрәк кеше? Кайда ул кирәгерәк? Менә уйлап карасаң, килеп чыга шундый фәлсәфә, зак уйлана торгач, моның белән бәхәсләшергә мөмкин, бәхәсләшмәскә мөмкин. Монда Яшырын Батырын түгел, Алмаз Айбулатовның прототибы фәкыйрегез үзегез була. Ягъни мин. Монда күрмәгән әйбер юк, һәм бөтенесе дә күрелгән, һәм гаепле генә кешеләр утырамы төрмәдә, һәм төрмә ул ни дәрәҗәдә кешене төзәтә ала яки аның психикасын җимерә ала монда. Ул сорауларга да җавап эзләнә. Озын роман түгел, әмма шуның эчендә мин сыйып беттем дип уйлыйм.
Китап чыкты. Анда сезнең әдәби әсәрләр тупланган. Алар татар әдәбиятына яңалык алып киләме?
Мин яңалык алып килдем дип уйлыйм. Чөнки беренчедән мин кабатланмыйм. Икенчедән беркемгә дә ошамаган форма белән һәм беркемдә язмаган темалар белән килдем дип уйлыйм мин. Әмма кем ишендер һәр яңалык ул бит инде онытыла башлаган искелек. Ул кемнәрдәдер булгандыр инде, бәлки формалар булгандыр, бәлки башкача темалары да булгандыр. Иң кызыгы бүген кемдә без халыкны беренче чиратта яңадан укырга өйрәтергә тиешбез. Минем Акчарлыкта эзек чыкканнан соң редакциядә телефоннар тынмый. Бу китапка кызыксыну бар. Әгәр дә китапка кызыксыну уяталганмын икән, мин инде татар әдәбиятына нәрсәдер алып килгән. Чөнки минем исем, гафу, тагын бер тыйнак кына әйтеп куям, татар журналистикасында минем исемем бик зур урын алып тора. Халык мине белә. Шуңа күрә алар әгәр дә кызыксынганнар икән китап белән, мин инде зур эш эшләдем дип уйлыйм, һәм бу китапның тиражы таралып, аны укысалар, кулдан кулга йөрер дип уйлыйм, мин аны укыячаклар, аны китапның уңышлы булачагына ниндидер өмет бар.
Искәндәр Сиражи үзенең яңа китабы турында сөйләде, аның белән Ландыш Әбүдәрова очрашып сөйләште. Бүген ислам дөньясы Мәүлид бәйрәмен билгеле, кичә изге Мәүлид кеше иде. Бу көннәрдә Чуашстаннан аркылы ва буена мәҗлесләр бара. Бу якларда яшәгән мөселман татарлар Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көнен билгели. Бу көн саен туган көннәр, банкетлар, иҗат кичәләре белән гөрләгән бүгенге көн ясалма гадәте түгел. Чуашстан мөселманнарының Мәүлид бәйрәмен ничек билгеләүләре турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Нау кеше Кол Шериф мәчетендә узган бәйрәм чарасыннан да видео бар. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Әсәкәй мәдәният йортында 6-нчы тапкыр Ак хисләр исемле төбәк ара фестиваль үтте. 10 район хәвәскәрләре үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклорда, сүз жанрында күрсәтте. Ел саен чара яңа һәм үзенчәлекле итеп оештырыла. Быел беренче мәртәбә гаилә ансамбле дигән чыгышлар булган. Фестивальнең кайбер мизгелләре Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсалямов язмасында.
Жюри әгъзалары 3 сәгать вакыт эчендә 60-ка якын чыгышны карап өлгерде. Жюри рәисе итеп елдагыча Казаннан Татарстанның халык артисты Миңгыл Галиев чакырылды. Һәм шулай ук бу елы да Бөтен дөнья татар конгрессыннан Гөлназ Шәхи катнашты. Әлеге фестиваль һәм аның үзенчәлекләре хакында Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина булай диде.
Районнар күбәйде, әйтәсем килә, катнашучылар. Аннан соң инструменталь жанр керттек, семейный ансамбль керттек инде менә. Санлыгы белән катнашучыларның аерыла яшь башкаручылар күп килде. Менә шунысы куанычлы. Менә безнең бөтен максат яшьләрне җәлеп итү иде. Яшьләрдә татар рухын уятырга, татар телебезне сакларга, үстерүдә шул эшләрне эшлибез дип уйлыйм инде мин. Менә шуның нәтиҗәсе күренде быелгы фестивальдә. Миңгылвагез шундый әйтте уен. Менә шушы яшь башкаручылар арасыннан карыйм, Казанда үтә торган фестивальләргә тәкъдим итәм диде.
Менә сезгә шушы фестиваль үткәрүдә кемнәр ярдәм итте?
Без инде бу фестивальне үзебезнең җилкәдә дип әйтергә туры килә. Безнең район автономиясе дип әйтсәк була. Ну, район автономиясе дип әйткән чакта да шул Илдус Яптаровичның җилкәсендә инде бөтенесе дә. Бөтен
автономиясен чик ярдәм иттесе дә.
Илка автономиясе кунакка килде. Беренче тапкыр.
Гармунда уйнарга яшьләрдә теләк уяту максаты яңа номинацияне барлыкка китерде. Самара өлкәсе Галияулының 3 яшь гармунчысы беренчеләрдән булды. Татар халык җырларын башкаручылар арасында бу бәйгедә мәктәп балалары күп иде. Беренче урыннарны яулаучылар арасында да нәк алар булды. Беренче дәрәҗә дипломына 10нчы сыйныф укучысы Надия Мусина лаек булды. Ул 600 чакрымны үтеп, Казахстан белән Оренбур өлкәсе чигендә урнашкан Иләк районы Озёрки исемле бердәнбер татар авылыннан җырчы Миңгылгалиев үткәргән мастер-класста катнашыр өчен Надия Мусина әсәкәйгә бер көн алдан килгән.
Бүгенге конкурста мин Урманнарда йөрдем дигән татар халык җырын җырладым. Дәй бәйгеләрдә мин беренче тапкыр түгел, Сочига да барып кайттым, международный конкурста, музыкальный спринт аталган конкурс 2007 елда. Галаев Галиев белән сөйләшкәннән соң мин күп нәрсәләргә өйрәндем. Ул мастер-класс үткәрде, ничек үзеңне тотарга сәхнәгә чыкканда, киңәшләрне үзендә истә тотарга тырышырмын.
Аның әнисе Розалия.
Эш кеше алып килдегез, аларны кемнәр өйрәтә? Музыка укытучысы бармы авылда?
Музыка укытучысы бар, и алар аның белән дә шөгыльләнәләр. Өйдә дә инде мөстәкыйль шөгыльләнәләр.
11-нче сыйныфны тәмамлагач кая барырга уйлыйсыз?
Профессионал җырчы итеп сайла дип әйтәләр. Мин әле пока уйда.
Жюри әгъзалары иң яхшы җырчылар дип танылган катнашучыларны Казанда үтәчәк Татар моңы фестивалендә күрергә теләк белдерде. Агран-приға Матвеевка районы Иске Хытлымбат авылы мәктәбенең Яз гөлләре исемле театр лаеклы дип табылды. Яз гөле мода театры технология дәресенең җимеше. Мода театрын оештыруның максаты да онытылып барган борынгы татар хатын-кызлар киемнәре белән таныштыру иде. Бик озак эшләргә туры килде, диде 11-нче сыйныф укучысы Алия Хамидуллина.
Мәктәптә татар мода түгәрәге эшли бер 6-7 ел була инде аның эшләвенә. Безнең җитәкчебезнең исеме Альфинур Яткаровна. Безгә түгәрәктә эшләү бик нык ошый. Күлмәкләрнең эскизларын төрле иске журналлардан, газеталардан алабыз. Әбиләр нәрсә әйтә, шуларның сөйләүләре буенча күлмәкләрне тегеп эшлибез.
Әбүләкне Әсәкәй районының милли мәдәни мәктәбият рәисе һәм фестивальнең төп иганәчесе Илдус Дәүләтов тапшырды.
Безнең хатын-кызларыбыз үзләре теккәннәр күлмәкләрне достойный подарок барга, үзләрен кайтып ТНВ телевидениесендә карарга дип алака беләк. Киеп җырлап яшик.
Ох, хисләр фестивалының әһәмияте хакында жюри рәисе Миңгылгалиев булай диде.
Менә үзебезнең шушы бәйрәмебезне туган сүзләренә әйтелгән туган тел җыры белән тәмам. И туган тел, и матур тел.
6-нче Ах хисләр фестивале бу юлы да халкыбызның туган тел җыры белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар илендә хоккей, футбол кебек уеннар үсеш юлында, шуша һәм башка төр уеннарда Татарстан такымнары инде чит илләрдә дә танылу алды. Аларның уенын миллионнарча телевизор караучы да күзәтә. Ләкин бу тамашаларны алып баручыдан бер кәлимә дә татарча сүз ишетеп булмый. Татарстанда аның башкаласы Казанда шундый хәл. Элек булган хоккейга татар телен кертү умтылыш бүген кеше ышанмаслык хәл. Әмма андый вакыйга чыннан да булган. Азатлыкның шимбә тапшыруында бу хакта тулырақ айтып сөйләрбез. Узган якшәмбедә азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүендә 2010 елның октябрь аенда булачак җанисәп, аерым алганда Башкортстанда татарларның санын киметү чаралары турында сөйләшү башлап җибәргән идек. Якшәмбе көнне сезгә шушы әңгәмәнең дәвамын тыңларга тәкъдим итәбез. Анда галим Дамир Исхаков һәм журналист Рима Бикмөхәммәтова катнаша. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барачак. 28 февраль Якшәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.